habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
sanad wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda bisha koowaad 1440 hijriyada, waa fiidnimo talaadaa bisha sebtembarna ay ku began tahay 11ka sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan 7 guuradii ka soo wareegatay weeraradii lagu qaaday daaraha New York iyo Washington sanadkii 2001.
waxyaabihii ka dhashay 11 Sebtembar oo hadda 17 laga joogo waxay ku sii raad leeyihiin waddamadii lagu soo duulay xilligaas, waxay raad ku leeyihiin ummadihii berigaas is-aaminsanaa oo si fudud isu dhex mari jiray, oo ay sahlaneed Maraykanka oo kale sahal lagu tago, sahal looga yimaado, iyo Maraykanku inuu adduunka si sahlan ku maro inay adkaatay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista,
hadallada ah inuusan asagu ka tirsanayn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay iyadoo lagu magacaabo wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa, maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa, dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan, laakiin Cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas. taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eedda haddii ayan jirin mas-uuliyad.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Maraykanka ayaa talaadada maanta ah xusaya sanad guuradii 17 ee ka soo wareegatay weerarkii argagixisa ee lagu qaaday Maraykanka, taasoo ay ku dhinteen 3,000 oo qof ku dhowaad. weeraradaasi ayaa ka kala dhacay gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay dhacdadaasi oo lagu qabtay Shankville, Pennsylvania, oo ah halkii ay ku dhacday mid ka mid a diyaaradihii weeraradaasi loo geystay, gaar ahaana diyaaraddii United Airlines duulimaadkeedii 1993 oo ay ku dhinteen 4 qof oo rakaaba iyo shaqaalihii diyaaradda oo iyagu xoog kala wareegay diyaaraddaasi afduubayaashii doonayay inay diyaaradda la wareegaan si ay weerar ugu fuliyaan. Trump ayaa u sheegay ehelada dadkii weerarkaasi ku dhintay in ilmadu aysan keligood ka quban, balse ay shacabka Maraykanka oo dhan ka qubatay. waxaanu sheegay oo uu ku yiri, dadkaasi waanu wada murugoonay, waanu wada jirnaa, hooyo walba iyo aabbo walba, walaal walba, wiil iyo gabar, kuwii aanu jecleyn ee lagu xaday sarihii mataanaha ee New York, Pentagonka iyo halkan Pennsylvania waynu tabaynaa. banaanka Washington, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo xogayaha difaaca Jim Mattis ayaa uga qayb galay xaflad lagu qabtay Pentagonka, taasoo ay kasoo qayb galeen ehelada dadkii lagu dilay weerarkaasi oo loo adeegsaday diyaarad la afduubay oo ku dhacday wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka.
xiriirka sida xawliga ay u soo wanaagsanaanaya ee dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa maanta tallaabo kale hore u qaaday kadib markii labada dal xifaaltanka uu ka dhexeen jiray ay dib u fureen xuduudda ay wadaagaan kadib 20 sano. wasiirka warfaafinta Eritrea Yamane Meskel ayaa dhacdadani taariikhiga ahay ku shaaciyey bartiisa Twitterka, isagoo yiri madaxweyne Isaias Afwerki iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxay maanta si rasmi u fureen barta xuduudda ee Debeysima iyo Burre si baabuurta ay isaga kala gudbaan. Meskel ayaa sheegay in Afwerki iyo Abiy Axmed ay sidoo kale maanta ay qaban doonaan xaflad kale oo lagu furi doono barta xuduudda. xafladda furitaanka ee xuduudda maanta ayaa waxaa lagu soo beegay sanadka cusub ee Ethiopia. xiriirka labada dal ee ku yaala geeska Afrika ayaa horumar sameynayay kadib markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu bishii Juun ku dhawaaqay in dalkiisu uu sharfi doono heshiiska qaramada midoobe ee mas-uulka ka ahayd ee la saxiixday sanadkii 2000, kaasoo soo afjaray dagaal 2 sano ka socday xuduudda oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof. go-aankaas ayaa hogaamiyey heshiis nabadeed oo taariikhiya oo bishii tagtay ay wada saxiixdeen Abiy iyo Afwerki, waxaana kadib labada dal ay dib u fureen safaaradahooda iyagoo iskalena soo celiyey duulimaadyadii diyaaradeed iyo xiriirkii khadka telefoon.
qarax ismiidaamina oo ka dhacay talaadada maanta dalka afghanistan gobolka nangarhar ayaa waxaa ku dhintay 32 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 128 qof sida voa da uu xaqiijiyay afhayeen u hadlay maamulka gobolkaasi afhayeenkan oo lagu magacaabo ayatullah qoqiyaani ayaa voa da u sheegay in qaraxan uu ka dhacay magaalo xoogaa yara durugsan oo lagu magacaabo muhmaan dara qaraxan ayaa lala eegtay dad mudaaharaadaya oo kasoo horjeeday taliyihii booliska ee magaaladaasi oo shaqada laga eriyey daalibaani waa inkirtay in ay weerarkaasi iyadu fulisay saacado ka hor ayaa 3 iskuul oo ku yaala caasimada jalalabaad waxaa sidoo kale ka dhacay qarax ilmo yar ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida v o a da uu u sheegay madaxa waxbarashada ee jalalabaad ma jira cid sheegata weerarada jalalabaad iyadoo qaraxyadii ugu dambeeyey ee lala eegtay iskuullada iyo goobaha shacabkana ay sheeganayeen maleeshiyaadka kooxda isis
mas-uuliyiinta 3 gobol oo maraykanka ku yaala ayaa amar ku bixiyey in dadweynaha laga saaro goobaha ay kusoo wajahan tahay duufaanta florence saraakiisha ayaa dadweynaha uga digay inay isku diyaariyaan dabaylo xooggan oo roobab culus wata xarunta qaran ee duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta florence lagu wado in khamiista ilaa iyo jimcaha ay soo gaarto gobollada north carolina iyo south carolina florence ayaa lagu tilmaamay inay tahay duufaan culus oo ku socota xawaare gaaraya 220 kilomitr saacaddii taasoo ka dhigaysa darajada afraad ee heerka halista duufaanada lagu qiyaaso
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamulka galmudug ayaa maanta cirka isku shareeray kadib markii la sheegay in xildhibaanada qaarkood oo mooshin kalsooni kala noqosho ah ka keenay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq
muujadaha khilaaf ee ka dhex jira madaxda maamulka galmudug ayaa maraya marxalad gabidhacleyn ah waxaana muddooyinkii dambe jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamulka hase ahaatee kulan ay maanta iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ku yeesheen dhuusamareeb ayaa waxa ay ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah ka oo laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo xilligan ku sugan muqdisho guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo shir guddoominayay kulankii xildhibaanada ayaa v o a u sheegay in 89 xildhibaan ay maantay ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah kaasi oo laga soo gudbiyey guddoonka baarlamaanka
maanta kalsooni kala noqoshada xagka kalsooni kala noqoshada guddoomiyaha ayaa waxaa soo gudbiyey tira xildhibaanaha ka kooban 89 qof taasoo ay maaragtay kusoo xedeeyeen qodobo oo sharciyan ah oo dastuuri ah kadib ka guddoon ahaan markaan eegnay qodobada lagu soo eedeeyey iyo sharciyadoodana annaga sidaas ayaan ku qabanay ama eedeemihii lagu soo difaaco lagu soo eedeeyey isku difaaco sidaas ayuu kusoo noqon karaa inuu guddoomihii noqdo hadduu isku difaaco waayo in codka lagala noqdona halkaas ayuu ku waayayaa hoyintii guddoonimada wuxuu noqon doonaa xildhibaankan iyo xildhibaanada reer galmudug
haddaad noo xustid qodobada soo jeedinta ahaa ee guddoonka laga soo gudbiyey ee xildhibaanadu ay ku eedeynayaan in guddoomiyaha uu ku gudbay dastuurka dowlad goboleedka maxay ahaayeen
dhowr qodob inaan ku hadlo aan uma doonayo kolley baritoona ayay bilaabanaysaa deeddiisa sidii ayay igu soo gudbi doonaan dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey aad ka daawan doontaan si live ah
guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay in aysan jirin xildhibaano uu aqoonsan yahay islamarkaana aan laga keeni karin xilligan mooshin
arrinkaas waa maqalnay sida a u maqasheen mana ogi xildhibaano ku shiraya magaalada dhuusamareeb ku shiraya ma ogi oo xildhibaano reer galmudug ah oo aniga guddoomiye baarlamaankaan ahay ee aan u ahay guddoomiye ma ogi rag dhallinyarahoo ayaa jooga isla markaasna hadda ka hor waxaad ogeyn inaan meediyaha u sheegay in aanan aqoonsanayn xildhibaano dhuusamareeb laga sameeyey inaanan aqoonsanayn inaan maaragtay hadda ka hor meediyaha ka sheegay aniga xildhibaano aan aqoonsanahay oo mooshin iga keeni kara oo ama sharci doortay ama ah xildhibaano cusub oo aan aqoonsanahay oo ama aan wax ka ogahay ama liiskooda aan hayo ama aniga aan ogahay ma jirto sidaa darteed أيضا عنيدا ما أقول سنة حلبان منا وما أقول سنة منا إذا كان كرنا موشين سدى بركات وحلام رئيس الشرع الدراع الشعب عيال سيريي لسكاني ورقد اللود ديبي مركز على الموشين واي صح معها موشين أنا جوحي إذا كان كرا بار لبنان كدولة جوالات كجيل مدو أيه إذا كان كرا أيه أنا فصح كجرام وحين الجوعان مجال المقدشو وحين الجوعان عداله وحين الجوعان عبد واق لو سمرت نترك هذا قارجوا ما رتي منا أين إسوء إيمان هل قف الرجل بلوه حلبان أو كخير قلنا بجوا
هذه المدة هذا ديجانة دي دولة جوبلة كجاف ميركا تهاي أو مقدشة كوسوكان تهاي وحدنا كل بعض سبب خلاف مدحوينها إذن كلا دحيا دي مدحوين كوسوكان كأمر كلا بربر كأ أرنت خلاف كسياسة ديجانة دي قلمت مركا مقدشة مدة كوسوكان تهاي ما لو قلت دليل كرا مغنانتاس مدة أتكم مغنتها قلمت
رنتي وواحد سويدين كرا شليته أنا لو حاولني مريض جدا شيسين سجل مدوك دبعتر الله رب حيلنا قيام نمت وأبو سمرد يا على هذا كتر نمت بدك كله مدة جوك تامها لو بلاد وين أنت عندكنا دبوي شيسين صعطي دبوي شيسين تي والوجول استوى بمعطي إن قدر بدي اللوجو الشيء لك هلا قرب بس أنا بنات كان مركا وحاول قدر بدي أيال الدنيا هاي
موش ندم مدح ذا مامل كلا جك هنا ما هن أجب هاي شيء سنة كور أيها اللي بانك ترسن قل مدوك أولا بأ أكلا قيب سمي وحا أي لك لصفتين مدحوينها قدومية كوحيقينك كواد إيه بارلمانك أو بربر أي مدحوينك كوحيقينك أو أي ودجرين قدوميها بارلمانك قل مدوك وحانا هادا مركة لجرا قلاف أدحية دينعية دي سنة كهر إس قلاف سنة بلسي مدح دولة دا فدلالك سوماليا أيها كل هوري إسوسو دوويي دينعية دا إن كستو هادا أي كو قدجرتي وحانا مركة لحيصة دا سياسة دي قل مدوك عركة أي إسكوسي شرارتي كدي مركي قدوميها بارلمانك إيا مدحوين كوحيقينك أي كسو هرجستين آنكي دوان كسو بحاي شركي كسمايو وآي كو كولان سنايين هقامياشا مامولادا أو قيب أوكاها مدحوينها دولة قبلاتك قل مدوك عبد الواحد معالي نساق VOA قال كعيو
wenu naxan degaysiyal halka aad weli naga degaysanaysaan waa VOA 17 sano ka hor maanta oo kale waxa weerar dunida ka yaabiyay lagu qaaday dalka Mareykanka kadib markii 4 diyaaradood oo la afduubay laba kamid ah lagu dhuftey labadii daarood ee xarumaha ganacsiga adduunka ee magaalada New York halka mid ka saddexaadna lagu dhuftey aqalka gaashaandhigga ee Pentagonka mid afraadna waxay ku dhacday gobolka Pennsylvania iyadoo la sheegayna uu soo socday magaalada Washington DC hadaba Hussein Barre Aden ayaa saameynta weeraradaasi iyo waxa ay ka bedelan taariikhda dunida waxa uu ka wareystay Hassan Xundubey oo ah suxufi ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho
waxyaabihii ka dhashay 12 September oo hadda 12 sano laga joogo waxyaabihii ka dhashana ilaa iyo hadda waxay ku sii raad leeyihiin wadamadii lagu soo duulay xilligaas waxay ku raad ku leeyihiin ummadihii brigaas is aaminsanaa oo si fudud u dhex mari jiray oo ay sahlanayd Mareykanka oo kale in sahal lagu tago sahal looga yimaado iyo Mareykanku inuu adduunka si sahlan ku maro inay adkaatay oo Mareykankuna maanta tigitaankiisa uu arag yahay ummadaha kale inay tagaan asaguna inuu adduunka kale si fudud ku maro ay arag tahay marka waxay abuurtay waxyaabo badan oo culays ah oo dowladaha iyo adduunka kale galay oo dhib badan ayay abuurtay oo aan runtii hadii aan dadkii fuliyay arrimahaas waxaas baytan dhici lahayn aan aaminsanaa maanta dadka adduunka jooga dhan inay u sahlanaa lahayd inay kala faa'iideystaan oo isu socdaan oo xaqiiqsadaan
maxay tahay marka sababta keentay in dhacdadani ay noqoto mid taariikhda adduunka wax ka bedesha
horta waxa sababo badan leedahay waxaana kamid ah kow rag waxaan fuliyay oo aan hadda ilaa hadda sida lagu eedeeyay anoo haday run tahay dadka lagu eedeeyay aan ahayn dad fiirin kara arada ay wax ku fuliyeen iyo waxa ka imaan kara waxa ay fuliyeen dad fara badan ku dhintaan oo burburana badan ka dhaco laakiin dhibaatada ay abuureen tiima qiyaasi karin dadka imaan doona bulshada imaan doonta ee qarniyaasha soo socda imaan doonta culayska ay ku yelanayso oo ma ahayn dad ku xisaabtamaya waxa ay falaayaan waxa ka imaan kara madaxdii markaas Mareykanka joogtay in ayaguna waxay ahaayeen madax lagu tiriyo inaysan ka fiirsan tallaabooyinka jawaabta asidii la rabo inaysan uga fiirsan oo awooddii Mareykanka waxa uu gabadheed iyo dowladihii markaas saaxiibka la ahay garabsigoodii inaysan la socon xikmad iyo deganaan iyo daraasad lagu sameeyo si degan oo qabow oo go-aanada qaar in lagu badankooda in lagu qaato waxaa la aaminsan yahay degdeg. taasuna waxay abuurtay caalamkii inuu kalajab ka dhaco. waxay kale abuurtay in koox yar oo lagu tiriyo muslimiinta oo weliba shalay dagaalkii qaboobay haraagiisi waaye waxaa istagaalay dagaalkii qaboobaa dadkii saaxiibada ahaay badankood waa ogtahay oo ragga meesha lagu eeriyay hadda 19 bay ahaayeen 16 kamida sucuudiyaan inay ahaayeen ayaa lagu aadeynaa. maraykanka iyo sucuudiguna waxay hogaanka ahaayeen dagaalkii qaboobaa ee loola soo horjeeday qolyihii hanti wadaagga la dhihi jiray ayagiiyaa isku fahmi waayey arrimihii ciraaq ee faragelintooda la isku fahmi waayey rag isyaqaano isdagaalay ahaayeen. taasi waxay keentay marka in dadkii yaraa arrinta fuliyey magaca muslimka wata ee muslimiinta ahaa in argagixisada islaamka wax layidhaha ay soo baxaan argagixisada islaamka oo aan la siin dhowrkii qof oo fuliyey aan la saarin mas-uuliyaddii ee dusha laga saaray muslimiin xaj jir ah oo ilaa hadda maanta ay waxa hadda ka socda bariga dhexe oo ama daacish ama alqaacidada lafteeda iyo wixii lamida waxay lug ku leeyihiin waxyaabihii berigaas ka yimid.
kaasi waxa uu ahaa xasan xundubey oo ah suxuufi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho wuxuuna u waramayey wariyaha v o a xuseen barre aadan. haddaba dhegeystayaal, dhacdadan oo ahayd dhacdo taariikhiya sida dad badanna ay la socdaan laga yaaba in qaarkiin dhegeysanaya ay taariikh ku leedahay ayaa stuudiya waxaa igula sugan falastiin axmed iimaan. falastiin ka waran dhacdadan 11ka sebtembar oo dunida ka yaabisay noqotayna dhacdooyinkii ugu weynaa ee dhacay ee dhinaca musiibada marka laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyey.
mahadsanid jamaal. waxaa jirta in meelaha qaar markaad hadda ama websaydyadaad wax sameynaysid ay ku jirto su-aal ah si aad u xasuusato maadaama ay tahay dhacdo lama ilaawaan ah, xaggee ayaa ku sugnayd marka ay dhacayso dhacdadii 11 sebtembar ama sebtembar 11-keedii? su-aashaasi marka saakan xafiiska waa lasoo weydiiyey, qof walbaba meeluu joogay. aniga markaas newsaan soo akhriyay, warkii telefishinka oo lasii duubi jiraan soo akhriyay, waa soo baxay anoo nasiinada ku jiro weli idaacaddana habeenka ku qoran, ayaa waxaa ii yimid soo saarihii iyo ordaaya iyo agaasimihii idaacadda waxaa laygu yiri qaraxyaa ka dhacay Maraykanka. marka sheekada sida loo dhigaayo waxay ahayd si xataa filimada sida ka duwan. marka waxay noqotay inaan warki akhrino bedelno habeenkii maaragtay aan updatekii iyo wararkii
dib loogu laabto shaqadii aad qabateen.
marka haddaan kuu sheego, waxaan joogay Muqdisho, waxaan joogay xaafadda Gufta, Horn Afrika.
waa tahay sidoo kale
xaggee joogtaa?
aniga dhacdadan 17 sano ka hor markii ay dhacaysay daarahan la weeraray
Banooni ciyaaray hadhihin jabaan
Banooni maanan ciyaarayna laakiin waxaan ku jiray iskuul anoo iskuulka joogaayay musiibadani dhacday. marka wax badanna lagama ogeyn inta iskuulka la joogay. marka laga soo baxay oo lasoo wada baxay oo xaafadii lasoo aaday ayaa dadku waxay ogaadeen in weeraro ay ka dhaceen Maraykanka, gaar ahaan Twin Towers-ka ama daarihii mataanaha la qarxiyey idaacadihii iyo markaas ka hadlayay dhacdadani. marka sida aad u sheegtay inaad adigu war akhrinaysay, anna iskuul aan joogay, laakiin dhacdo kasta oo weyn markay dhacdo qof waxbuu kusoo xasuustaa iskuulkaas aan joogay xilligaas jawiga siduu ahaa iyo ayaan anigu aan dib ugu laabanay wax xusna Soomaaliya
sarwana sarcaanahay ahaayeen oo inta badan filimada marka la fiirsanayo ama New York in la joogo filmka la rabo in lagu muujiyo sarihii la tusi jiray ahaa marar badan New York aan taga, laakiin markii ugu dambeysaan fursad u yeeshay in aan tago goobahaas taariikhiga ah ee lagu maamuusayay.
dhowr filmna waa laga sameeyey ama documentaryo ama filmaan kale oo caadi ah oo ka hadlaya dhacdooyinkani diyaaradahan.
marka dhacdaasi waxay ahayd mid guud ahaan dunidii isbedel weyn ku keentay adkaysana ammaanka hadda jira iyo qaab dhismeedkii amniga ee dalkan Maraykanka oo hay-adda ay kamid tahay hay-adda ammaanka gudaha ama Homeland Security la aasaasay TSA-da ama hay-addan ammaanka garoomada iyo diyaaradaha la sameeyey. sababaha marka garoomada Maraykanka xataa hadda loo yiraahdo ammaankooda aad uu adag yahay waagaas ayaa la yiraahdaa waa kasoo
waana sababta keenta in wax taariikhda markasta qofku u baahan yahay inuu cashar uu ka barto sidaysan dib ugu soo laaban.
gaar ahaana wada shaqaynta hay-adahoo kale marka laga hadlayo iskuulada lagu dhigaa galaasyada ammaanka ka hadlaya aadaa loogu soo qaataa arinta ku saabsan 9/11 sida ay wax u dhaceen iyo dulduleeladii amniga jiray.
waa tahay. aad baad umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan. ayaa hayd oo arrimahani dhacdooyinka maanta ku beegan 11 September ama 9/11 oo 17 sano ay ka soo wareegtay weerarkii lagu qaaday Mareykanka gaar ahaan magaalooyinka New York iyo Washington. Waxaana kasii horeeyay wareysi la yeelanay suxufiga Xasan Xundube oo ka hadlayay wixii markaas ka dambeeyay siyaasadda waxyaaba iska bedelay. Halkaad ka dhigaysanaysana waa VOA.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista. Bangiga Horumarinta Islaamka waxa uu hakiyay mashruuc ku saabsan horumarinta dadka reer guuraaga ah oo uu ka waday Soomaaliya kadib markii ay soo baxday in mashruucaasi si xun loo maamulay. Dowladda Soomaaliya waxay isku dayday in ay wax ka qabato walaaca Bangiga Islaamka iyadoo xabsiga u taxaabtay sargaalkii maamulaya mashruucaasi. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen oo loo maamulo mashruucan waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waa kan Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyay nalana socodsiiya.
Todobaadyadii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya waxay qabqabtay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeenayo hanti luunsasho iyo musuqmaasuq. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii July isagoo lagu eedeenayo inuu luunsaday lacag deeq. Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Waxaa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha dekedda Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne. Waxaa isna shaqadii laga joojiyay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtar Mahad Daud oo lagu eedeeyay isagana inuu lunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000. Hase yeeshee kiiska ugu culus ee musuqmaasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruucu maalgelin iyo Bankiga Islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxaa laga hirgelinayaa 3 tuulo ee kala ah Faafaxdhuun oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Midug, iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki. Mashruuca waxaa maalgelinaya Bankiga Islaamka waxaana loo qoondeeyay dhaqaale dhan $5 million. Waxaana mashruucu isugu jiraa 3 waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyada waxbarasho, adeegyo caafimaad, iyo weliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah. Haddaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamul xumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan. Cabdul Xakiim Al-Waacir waa la taliyaha madaxweynaha Bankiga Islaamka ee maalgelinaya mashruucan, sidoo kale waxa uu yahay afhayeenka bankigaas. Waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika, gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Uganda iyo Jabuuti. Waxa uu iga waramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulay mashruucan.
Now in the case of the Drylands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has of course raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya, baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyay wejiga saddexaad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha. Walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga. Marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada, ma ahayn wax uu bankigu oggolaanayay inuu sii wado mashruuca. Halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la saxo ka hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca. Haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda, waxaa dhab ahaan yidhi diilo leh in markii Bankiga Horumarinta Islaamku uu wargeliyay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah, loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo, waxaan kuu sheegi karaa inaannu wada shaqayn buuxda ka helnay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin degdega oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee Bankiga Islaamku filanayo. Dabcan, taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo. Waa arrin laga wada dheregsan yahay, waana sida ku cad heshiiska lala saxiixday dowladda.
Mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxiixay 10 June 2014, waxaana wada saxiixday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane iyo ku-xigeenka madaxweynaha Bankiga Islaamka Biraam Abubakar. Waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay October 2016, xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti. Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan, waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah bankiga horumarinta islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada jiddo oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18-kii bishii febraayo 2017 taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uun kadib doorashadii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000 qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22-kii oktoobar 2017 waxayna dhammayd $474,000 taariikh kale oo ka dambeysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii saddexaad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000 warqadu bankiga horumarinta islaamka 5-kii bishii July ee sannadkan uu qoray iskuduwihii mashruucaasi cabdishakuur aadan maxamuud iyo xogeyihii joogtada ee wasaaradda maaliyadda axmed dayib nuur ayaa bankigu uu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaaba ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray iskuduwaha mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyey mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay iyo inaanay wax caddaymo ah wehelinin gaar ahaan wixii la geliyey mishiinada dhismayaasha iyo weliba tasiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca waxaa kaloo ay bankiga horumarinta islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan caddaymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey tusaale ahaan waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacago ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday iyo inaan loo samaynin hannaan diiwaangelin ama warbixineed waxaa kaloo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday koontada mashruuca lagala baxay lacago caddaan ah iyo mid jeeg ahba sidaasna uu sameeyey iskuduwaha mashruuca cabdishakuur aadan maxamuud taasi oo ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed dowladda soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay iskuduwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaalla magaalada muqdisho loona diiday in damiin lagu sii daayo xeer ilaalinta dowladda soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo ogaan cabdishakuur aadan maxamuud jamaal maxamed axmed waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya
kiis ballaaran oo musuqmaasu ku badan buu ahaa iyo wax isdabamarin ku takrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa marka markii lanoo soo gudbeen anaga dee baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamad inaan ku horgeyno haduu ilaahay raali ka noqdo
marka cadeymaha aad kiiskan u haysaani maxoog badan yihiin mise waxba idinka kala dhima
wallahi xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama isaga laftiisba si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama cadeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda
afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaan weydiiyey sida ay u arkaan xiritaanka iskuduwaha mashruuca cabdishakuur maxamuud aadan iyo inay taasi bogsiinayso walaacii ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan
well let me be clear from the IDB side we will not ask for an official to be detained nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries
aan kala caddeeyo dhinacayaga bankiga horumarinta islaamka ma aynaan codsan in sarkaal la xiro sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay waxaan ku tiirsannahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka waxaan doonaynaa in ay dowladdu qaaddo mas-uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca waxaan ka doonaynaa dowladda in ay tallaabada saxda a qaadaan si ay uga jawaabaan maamulxumada dhacday ayna bixiyaan dukumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu socono wixii intaas ka soo hara ee ay samayso dowladda soomaaliya iyagaa sharciyadda iyo mas-uuliyadda leh dabcan sumcaddooda ayay saamaynaysaa ay la leeyihiin hay-adaha kale ee ay iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah sidaasi daraaddeed dowladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelaadda isuduwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda taas ayaa qancin u ah mid ka mida su'aalaha ku saabsan maamulka waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca waana mid ka mida shuruudaha bankiga horumarinta islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin si horay loogu socdo waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyay ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo. Annaga oo haddaba ogtaas ayaannu ugu yabahnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dowladda, gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca, in tababar laga siiyo maamulka mashruuca. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye magacaabista isu duwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaara oo weliba loo tartamaa. Taasi ayaa ah shuruud kale si isu duwa loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti.
Bankiga Horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhayaan koontada si ku meel gaara. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta, oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo caddeymaha lacag bixin dhan $543,874. Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
The account has to be frozen according to the procedures until all the issues raised through the auditors are accounted for.
Mashruuca iyo akoonka. Akoonka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka, ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo, kadibna loo ogolaado sii deynta wajiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka akoonka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la sameynaa mas-uuliyiinta, waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dowladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aannu codsannay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
waxaa kaloo barnaamijka galka baarista uu baaritaan ku ogaaday in isku duwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka galka baarista uu arkay baaritaanna lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca, halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. Wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti waxa uu xaqiijiyey in Cabdishakuur Aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
Mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xukuumaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. Marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. Qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa umaana sharci ama contract ayaa qofka lala seexan karaa haduu yahay consultancy. Marka labada dhinac bay kulan tahay. Marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
Marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey, miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
May, waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan waxay tahay cid keligeed accounti oo ama mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane accounti oo maaragtay bankiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani raalkay ma ah. Marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo seex, counter balance waa inuu jiraa. Inta badanna waxaa ah xisaabiya guud ee dowladda. Marka wasaaradda maaliyadda aqoonteed maamuma jiro wax mashruucan a ogahay oo hal qof seex keligiis ku leh ma jiro intaan waqtiga ogaa.
waxaa kaloo galka baaristu uu ogaaday in ku dhowaad $600,000 oo ka mid ah halkii milyan ee ugu horreeyey ee lagu shubay koontada mashruucan ay ku baxday waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, taasi oo ka dhigan in $400,000 oo ka mid ah halkaasi milyan ay gaadheen dadka reer guuraaga ah ee dhaqaalaha loo soo dhiibay. shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. daba qareenka difaacaya Cabdishakuur Aadan Maxamuud ayaa beeniyey dhammaan eedaha loo soo jeedinayo. Waraysi gaar ah ayaan la yeeshay Abukaate Cali Xalane.
Eedaha waxaanu ku difaacaynaa waxa waaye, marka hore qodobadu waa qodobo ma garanaysaa iska hor imaanaya oo iska soo horjeedo. Sababtu waxay tahay markii qofi la yiraahdo qofkan ayuu riixay candhuufuu ku tufay sharabaaxdin uu ku dhuftay qalabuu u qaatay dhaawacuu u geystay qaanuunku wuxuu fiirinaa waxaa laga soo qaadaa in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo ciqaabta ugu culus ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu culusaana loo soo qaadanaa 480 laakiin lama soo qaadanayo kuwa yaryar waxay ka bedeli maayaan marka markaad fiirisid cabdishakuur afarta qodob ee ugu soo eedeeyey afartooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in ADC ay ku qotonto number one qodobada ay kasoo horjeedo midda labaad ee aanu ku difaaceyno waxay tahay cabdishakuur shan qofood ayaa kiiskiisa markhaati laga dhigay eed ahaan ayaga ayay u eg tahay inay AD soo jeediyeen waxaan rabaa inaan xuso cabdishakuur wuxuu ka tirsanaa uu hoos tagayay wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda wax eed ah oo ay ka keentay ma jirin mas-uuliyaddana ayaga iska laheed laakiin waxaa naloo sheegay ADC inay soo farageliyeen xafiiska hantidoorka
waye wax yaraan kaa dhexgala marka adoo sii wata wax yaraan kaa dhexgala dhowr su-aalood baan ku weydiinaa waxaan jeclaan lahaa jawaabo kooban inaad siiso waxaa la sheegay bankiga islaamkuna uu sheegay warqado uu qoro waan arkay in iyadoo audit baaritaankii xisaabeed lagu wado mashruuca in cabdishakuur uu lacaga kala baxay cadaan iyo jeegba isugu jira bankiga ma jirta arrintaas
arrintaasi arrin jirta ma aha
way arrinta kale lagu eedeeyey waxa weeyaan inuusan asal ahaanba haysanin qandaraas contract uu kula shaqeeyo wasaaradda maaliyadda oo uu haystay keliya warqad lagu magacaabay oo booskan ku qabtay hab aan loo tartamin jawaabtaada
waxa waaye cabdishakuur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray positionka hadda uu joogay waqti badan geeyo mucaawin ahaan ugu shaqaynayay dalka iyo dadka si volunteer ah oo aan ursanba ka qaadanin markii mashruuci uu hagaagay ee la abruuf gareeyey wasaaradda maaliyadda iyo bankiga islaamka ee isla jaanqaadeen cabdishakuur muwaadin waaye xaquu u yeeshay inuu codsi u qorto codsigaas uu qortay darteedaana lagu siiyey siismadaasna waxaa keentay in maanta lagu eedeeyo asaga marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan asagu ka tirsaneyn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay iyadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan laakiin cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyay marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eedda haddii ayan jirin mas-uuliyad
waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxaa ka mid a in isaga keliya uu lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday uu keligii ka saarayey oo cid kale aysan la saxeexayn iyadoo sharci ahaan ay ahayd inay cid kale la saxeexdo jawaabta
qaabka maamul xeer maamulaa lagu dabaqayaa haddii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacaga la rabay in lala saxiixa ayaanan lala saxiixin asaga bixiyey cabdishakuur qasmiji ma aha marka cilada jirta waxaa waaye cabdishakuur hadduu u fasaxan yahay jee keligii inuu saxiixane waxaa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bankiga islaamka haddii kale waaba kusoo noqonaa jeega asaga ah laakiin waxaan ognahay annaga clientigeena uu noo sheegay cabdishakuur in asaga markuu saxiixa kabacdi haddana abruuf kale lagu sameynayo jeega wasaaradda maaliyaddana ay mas-uuliyadda dhinaca ku leedahay
bankiga islaamku waxa uu haatan shuruudo dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaasoo ay ka mid yihiin in xilka iskuduwaha mashruuca la xayeysiiyo si furanna loogu tartamo iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruucan maamulaya gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda habka loo sameeyo diinwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaa iiga warramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu ku sii socon karo
and cleared by our audit and risk management department immediately it will resume so there is no purpose
marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ayna fasaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maaraynta khataraha degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado waxaanan si dhow ugala shaqaynaynaa saraakiisha dowladda in ay taasi ka dhabeeyaan dhowaan, annaga oo tixgelinaynaa sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrintan. Waxaan filaynaa in laba bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan.
khubaro xogogaal u ah jaangooynta mashaariicda iyo qaabka fulintooda waxa ay ii sheegeen in mashaariicda ay fulinayaan wasaaradaha dowladda looga baahan yahay in lagu caddeeyo miisaaniyadda dowladda si ay baarlamaanku uga doodaan dadweynuhuna u ogaadaan. cali ciise cabdi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, horeyn ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF. waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay marka la leeyahay mashruuca waa in lagu daraa miisaaniyadda waddanka.
waxay ka dhigan tahay mashruuc, hal mashruuc iyo laba toon wax ku shaqaysan maahayna. dowladda haddii dal si toos u maamulayso dhaqaalihiisa, waa inay og tahay waxa soo gelaya, waxa iyadu sheebkeeda ay ka maamulayso, cashuuraha dalka ka qaadayso, iyo waxa mucaawana ahaan soo gelayada. soomaaliyana 25-30 sano haddana dhaafay, wax allaaliyo wax dowladdu ay ka og tahay aan odhan karaa kharashka ay dowladahaasu maaha bankiga islaamka qura, xataa dowladaha, xataa european union, xataa kuwan dowladahan kale mucaawinka ballaarsiya, waxay sameeyaan, way barbar maraan miisaaniyadda soomaaliya. waxa la yidhahdo off budget, maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adahan NGOska la yidhaahdo inta u badan.
soomaaliya waxay halka ugu sarreysa kaga jirtaa waddamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay hay-adda Transparency International. waxaa haddaba isweydiintu tahay hawsha u taalla dowladda iyo hay-adaha sharci dejinta intee ayay leegtahay? su-aashaasi waxaan weydiiyey cali ciise cabdi oo madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada geeska afrika, dhowaadna ka mid noqday xubnaha guddiga dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya.
ma aha uu wax ku saabsan lacagta sheebka la gashanayo, wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti kufnaantiisa iyo maxaanku yidhaahdaa sida loo qiimeynayo. hal example haddaan ka bixiyo, waxaan soomaalidu fahamsanayn waxaa weeye, haddii qof la siinayo masab aanu u qalmin, tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dadhalinyaraah oo aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fadhiisan lahaayeen. hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaanku yidhahdaa xisaabtiisa ku sameeyey evaluationki assessmentku, waxyaabaha ay eegaan kuwaasaa ka mid a.
mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameedsaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda. waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka musuq maasuqa? waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dowladda ay la dagaalamayso musuq maasuq? waa kan cali ciise cabdi oo sharaxaya.
case hadda specific oo maxkamadna aan gaadhin, ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan la ogeyn, wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro. laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaadnaan doonayaa inaan ummadda soomaaliyeed kaga fahamto, qofku masab hayo dhibban ka weyn.
sidaas loo dhigo dee dadku waxay sheegaan haddii la qaato dee layskama qaadan karo. adii laftaada waxaa la rabaa aad joogtid xafiis ama aad sharciba aad dul joogtid, waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcigan xadgudub ah. laakiin haddii la yihaahdo wax ka sarreeya jira, meelo kale wax ka jiraan, taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo. annaga waxaan dacwad ku dhaqaajinaa ama gal aan ku furnaa dhacdo dhacday oo la hubo. beri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo cadeymaheedii oo waafi a lagu horgeeyo dacwadana lagu heli.
dhegaystayaal, waxaa iga xusuusin ah in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyo wasiirkeedaba cabdiraxmaan ducaale bayle, anigoo kula xiriiray telefoon, email iyo weliba baraha bulshada. hase yeeshee, ilaa haatan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu kama soo jawaabin codsiyadii aan u gudbiyey.
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista inala socodsiinaya, halkaad ka dhegeysanaysana waa VOA dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shidaalka oo sicirkiisa la kordhiyey dalka Kenya iyo weliba canshuuro lagu daray oo saameyn ku yeeshay shidaalkii oo sii yaraanaya iyo weliba saxmadii magaalooyinku aad u yaraatay marka la eego maalmaha dadku ay shaqaynayaan oo gaadiidkii guryaha la dhigay ama wadooyinka hareeraheeda waxay ka qabatay dowladdu maxayse yihiin caqabadaha ka dhashay shidaalka waddanka Kenya toddobaadkan oo ay gawaarida inta badani aanay shaqo tagin marka laga reebo kuwa dadka gaarka ah ay yihiin oo laga yaabo in ay fursado helaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo labaduba ka tirsan gaadiidleyda iyagu aadka ula socda sicirka shidaalka iyo saameynta uu yeeshay waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Calasow
bismi illaahi raxmaan raxiim yaasiino waa mahadsantaha waxa weeye arintaanu arin hadda cusub maahan waa arin soo jirjirto maaragtay soo jireen oo maaragtay mararka qaarkood in lagu kordhiyo maaragtay dhowrkii bilood ama dhowrkii sanaba wax la kordhiyo saad ogtahayna 2013-kii ayaa hindisaan la soo jeediyay in uu lagu dari doono maaragtay canshuurta arintaas marka may dhicin 2 sano gudahood tii umbay hadda dawladda wasaaradda maaliyadda ayay maaragtay kor u qaaday wax hadda oo dhibahay dhali doonta male waana wax soo jireena
een Cali een Cabdirashiid Ibraahim isagu arinta wax ka duwanayo qaba haye
een Yasin waad maansan tahay adiga iyo bahdada VOA baan idin salaamayaa een hadii aan raayigeyga ka dhiibto arintan iyada waxa weeyaan anigu waxaan qaba adaaba saad u sheegtay magaaladii tusaalahaan dayn soo qaadna isniinteedii way bilaabantay 12 ton hadan tusaalaha soo qaato 10 km kan maanta imika joogno ino jirta waxaan soo socday wax ka yar 20 daqiiqo taasa kugu filan magaaladii Nairobi ee taqaanay inay mushkilad jirto mushkilada ugu yar ee la sheegi karaayo waxa weeyaan inaan wax gawaari ah oo balaayinti gaari la arki jiray inaanan socnin magaalada Nairobi marka carqabada la sheegi karaa maanta magaalada Nairobi ka muuqataa sicirka ee 700 shilin dadka aan garanayn ee Kenya shilinka garanayn waxa u dhigantaa $1.20 marka aad iyo aad bay u qaalibtay marka la eego sixiradii hore shidaalka lagu iibsan jiray kii hore wuxuu ahaa taalankii ugu dambeeyay haddan soo qaato waa 183 shilin buuha waxaa lagu daray 16 sentimka
laa waxa jiri karaan laakiin saad ogtahay dawladdaanu dawlad sakawaad iyo qaadan maahan waxay ku nooshahay un canshuur marka waxaa hay'adii deeqda bixiyay iyo magarnaysay mashruuciy aad iyo aad u ballaaran ayaa dawladdan gashay hay'adii waxay ku xireen dadkiina inaad ka qaadaan maaragtay VAT-ga waxaan la yiraahdaa ku kordhisaan mooyaani waxa weeye wax idin soconaya male dawlad walbana dadkeeda waxaan maaragtay dawladda jira sida ka muuqata waxay canshuur wax la yiraahay qaadaan
waa taay in Cali in Cabdirashiid 14 ishaa gudahood sida la sheegay in madaxweynuhu ilaahu saxiixo aanay sharci noqonayn canshuurahan la kordhiyay iyo sicirka marka shidaal aan dalka kaba jirtee maxaa dadku uga walwalayaan in shidaalka isticmaalaan qiimaha la kordhiyay kasuko
in Yasin waad maasan tahay hadii aan ku sheego sababta dadka Kenya waxay u badeen dadka garab rarta marka aynu qiimeyno nolosha dadka Kenyaanka een salaahan hadii uu ku shaqeeyo qofku waxa laga yaabaa dadku $5 iyo wax ka yarnay badankoodu ku shaqeeyaan kasoo qad ninki $5 ee Kiyola ka yimid Kiyola waa meel loo jirtay imka isliin marka la fiiriyo 15 km wuxuu soo raacayaa laba gaari labada gaari uu soo raacayaa awl hore wuxuu ku yimid jiray 23 shilin oo 22 sentiya imka waxa laga dhigay gaariga 4 konton baa laga dhigay ninkaad aragtay ee 100 ku yimid konton ee 100 ku yimid halkan 100 ku tagaya 200 shilin 500 shilin buu u soo shaqay tagaa $5 muxuu marka ku beeshanaya dadka marka noloshooda in la qiimeeyo ween dawladdu inay cashuur qaadato la isku mahayo laakiin dawladdu yey dawladdu tahay waxa dawladdu tahay dadkan shacabka in hoos loo fiiriyo oo aan mariyo 16 sentiba hal isku hal mar la saaray halkii la tiray shidaalka dawa wax marka qaarad soo wax aad u adag u yahay marka la fiiriyo
marka laga soo tago calasow mashaariicdan faraha badan ee matareenada railwayada ama maaragtay highwayada wadooyinka waaweyn iyo waxa la dhisayo inta badan deeqa iyo wax lagu bixiyo haddana hal mar kaliya sida uu cali sheegayo in 116 la kordhiyo canshuuraadka miyaanay ahayn mid loo isku ah dadka iyo gaadiidka
waxa weeye hindii sharciyad soo jiray beed arintan dib way noqon kartaa laakiin ninkii wadankiisa jecel wadani ah usaleendo maaragtay waxa loo yaqaan wadani ah waxa weeye wax weynu hadda uu wasii fikra maahan inkastoo ay dhibaato keeni karto shidaalka ay wax kasta ku xirayeen oo asaga qaaluhu wax kasta ay qaaluhu karaan haddana dawladdan howlo badan bay gashay waatan udacala suuba maanta dawladda difaacayo oo asagu maaragtay naaso taageerayaasheeda kamida marka howlahay qabtay kamida oo magaraysa han sheega iyo heshiidba heshiisinta ayay kamida marka wax qabad waa jira waana socota dawladda dadaal bay wada waxaana sida Kenya lagu yaqaan waxay uu dhamaan doontaa wili ma ahan maadaama uusan madaxweyni saxiixin baarlamaanka heshiiska ay gaareen waxay isaga badan tahay maaragtay in maaragtay arintaas uu guul fiican laga gaari doono shacabka Kenya aan dhibanay ay u badan tahay
Cali gaadiidna waa ku shaqeysaan shidaalkana xiriir baad la leedihiin marka maxaa idin qorsheysan oo hadii shidaalkii uu maalmahan sidaa yahay dadkii qaadi jirteen iyo macaamiishii iyo saameyn teleg ayaa dareemaysa
horta halka intaan lagaba qiimeyn shidaalka anaga dadka la qiimeynay guud ahaan waxa weeyaan guud ahaan dadka Soomaalida ee guud baa la qiimeynayaa maxaa jira kala duwan waxa la qiimeynayaa maxaa jira aan jiraa dadka Kenyaanka baa la qiimeynayaa noloshooda qof iyo laba gaari wata lama qiimeynayo
ad ayadu ma satiin kuwaas waxa ay maxamed maxamuud cala saw iyo cali abdirashid ibraahim oo labadu waa gaadiidka iyo shidaalkaba ku lug leh waxay joogaan nairobi doodi gaabad inta ay joogtay intana mar kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasin ciise wardheere iyo xubintii doodi gaaban aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha mareykanka maxamed abdi xasan sandeera ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka hilibka iyo cuntooyinka kale ee xalaalka ayaa adeeggoodu ku soo badanaya bulshada maraykanka dhexdeeda hilibka oo loo qalo si shareecada islaamka raacsan ayaa waxaa soo badanaya shirkadaha qala ee suuqa keena sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o da kardha khaliil tirada sii kordhaysa ee muslimiinta maraykanka ayaa keentay in iibsiga hilibka xalaalka ahina uu sii kordho ganacsata soomaaliya oo maraykanka ku nool ayaa ku jira dadka sida weyn uga ganacsada hilibka xalaasha ah cabdisalaan aadan xubar waa mulkiilaha bakal market oo hilibka xalaasha iyo badeecadaha kaleba lagu iibiyo kaasoo ku yaala magaalada columbus ee gobolka ohio
qayb ka mid ah waxay ka timaadaa dibadda australia iyo new zealand qaybna waa local waaye waa maraykanka gudihiisa marka australia hilibka naga soo gaaro waxa waaye hilib ari iyo hilibka geela iyo lo-da saddexdaba way naga soo gaaraan localka waxaa naga soo gaaro fresh oo ari ah oo aan ka qalno beero agteenna ah annaga aan tagno dad soomaaliyan ay ka shaqeeyaan qaarkood iyo waxaana iskale niman muslimiina waxaa kaloo gudaha naga soo gaaro hilibkan la yidhaahdo hilib lo-da asna waa local qaar ha naga soo gaaro oo maraykanka gudihiisa ah marka dhowrkaas meelood ay naga soo kala gaaraan
dadka maraykankeen muslimka ahayn ayaa soo baranaya cunista hilibka xalaasha iyagoo ka adeegta tukaamada amaba ka cunta iyo makhaayadaha ay muslimiintu leeyihiin cabdiraxmaan ciise kaahin waa mulkiilaha makhaayadaha afrodeli ee gobolka minnesota kaahin ayaa sheegay in macaamiishiisa 5-9 boqolkiiba ay yihiin maraykanka aan muslimiinta ahayn
gobolkan minnesota waxaa aada ugu badan ilaa 200,000 oo qof oo muslimiina degan marka hilibkaygu waa xalaal marka anaguna waxaan dadka baraa oon u sheegnaa waxay ku kala duwan yihiin hilibka xalaalka ah iyo hilibka aan xalaalka ahayn marka waxaad moodaa inay dadka daneeya hilib si fiican loo soo qalay inay cunaan inay soo badanayaan way kamid noqotayba waxyaabahan horumarka casriga oo dee inaka diinteeda nafartay laakiinse imikay soo fahmayaan neefka xalaasha loo qalo iyo neefka la toogto dhiigga ka daadanaya iyo caafimaadka ku jira taasina way qoraa waxay noo noqotay iyado mid aada u fiican
haaruun latiif waxa uu madax ka yahay shirkadda dinar standards oo daraasad ku samaysa suuqa hilibka xalaasha ah waxa uu sheegay in dad badan oo maraykan ay hilibka xalaasha gataan iyagoo xitaa aan ogeyn
halal meat is available in many of the large retailers costco walmart
hilibka xalaasha ahi waxa uu yaalaa dukaamada waaweyn sida costco walmart iyo dukaamada sida gaarka ah loo leeyahay mar walba calaamadda xalaal laguma dhejiyo waayo waxay marmar ka baqaan in dhibe ka timaado dadka aan muslimiinta ahayn
mar haddii haddaba hilibka xalaasha ahi uu ka yimaado dalal aan muslin ahayn ayaa cabdisalaan aadan xubar waxaan weydiiyey sida ay ku hubiyaan in hilibka ay helaani u xalaal yahay iyo in kale
waxaan ku xaqiijinaa laba qaab waaye qaab indhaheen annagaaba tagno oo dad muslimiina waa joogaan soomaali qaaraa ka shaqeeyo oo waa hilibka ariga oo freshka oo aan doonano annagaaba tagna beertii aan tagnaa kan kale ama wadan gudihiisa ka yimaado ama dibadda ka yimaado wuxuu leeyahay astaanba uu leeyahay astaanbadaas marka waxa waaye astaanba islaamiga ah ayaa ku dhegan oo culimada North America ay hore u baartay u ogaatay muxuu ahaay Australia ka yimid sidoo kale marka astaanbadaasi leeyihiin oo xalaal inay tahay cadeyn.
Daraasad lagu sameeyay dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in marka la gaaro sanadka 2024 uu qiimaha suuqa hilibka xalaasha ahi Mareykanka noqonayo $2.5 trillion. Marka haddaba la eega xilligan la joogo, waa kuwee dalalka hogaanka u haya qaybinta hilibka xalaasha ah? Waa kan mar kale milkiile Cabdiraxmaan Ciise Kaahin.
Waddanka Brazil oo boqolkiiba malaha dee lama oran karaba percentage ma jiro oo dad muslima, iyo Australia oo xoogaa ku nool yihiin ayaa ugu weyn suuqyada haysta. Waxaa kale oo cajiiba in 10 waddan ee ugu horreeya ama dhoofiya xoolaha Soomaali inay ka mid tahay oo la qiyaasay inay report ay sameeyeen Aljazeera iyo hay-ad dubay laga leeyahay 400 million ayaa Soomaaliya sanadkii xoolaha la dhoofiya. Laakiinse iyagu xoolaha ay dhoofiyaan oo xoolihii oo dool weyaan. Laakiinse Brazil iyadoo la qalay oo la xalaaleeyey ayaa laga iibiyaa adduunka muslimka oo haddii aad eegtid 90% digaagga laga cuno Middle East-ga iyo Africa wuxuu uga yimaadaa waddanka Brazil oo iyagu horumar dheer ay ka gaareen. Marka xalaalku waa wax aad u soo badanaya oo adduunkii maxaan qoray soo fahmayaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay iibsiga hilibka xalaasha ah oo aad ugu soo badanaya dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandera Yukasiya barnaamijka Amuraha Islaamka ayaa dhegeysanayseen. Markana dhinacii heesaha ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan idin la socodsiinayay. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay, maxaa laba wacad galo qulubta jacaylka ku weyn. Xurmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay, ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan. Maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay, maxaa laba wacad galo qulubta jacaylka ku weyn. Xurmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay, ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan. Ma jiro wadka ruux horti waayelka noqdaa xubiga, tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani ma tihid. Ma jiro wadka ruux horti waayelka noqdaa xubiga, tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani ma tihid.